Батьківщини. З'ясування правди у справі про вбивство колишнього співробітника російських спецслужб Олександра Литвиненка є важливим не лише для його родини, але й для суспільства в цілому. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила вдова вбитого Марина Литвиненко. Вона згадала про збентеженість англійської поліції у момент, коли з'ясувалося, що її чоловіка отруїли радіоактивною речовиною. Вдова Олександра Литвиненка також розповіла про роботу свого чоловіка у Росії і ймовірність того, що обвинувачених у смерті Литвиненка екстрадують із Росії. Запитувала Марину Литвиненко Олена Римовська.
Подозріваємо в этом убийстве Луговой і Ковтун, вони не виїжджають.
Підозрювані у цьому вбивстві Андрій Луговий і Дмитро Ковтун перебувають на волі в Росії, але нікуди не можуть виїжджати. Те, що ми маємо на руках, це публічне провадження і жодного покарання нікому не винесуть. У головуючого судом немає можливості ознайомитися з усіма фактами, доказами та винести свій вердикт. Дуже важливий момент, який всі повинні розуміти, крім мого особистого ставлення до цієї справи, сталося вперше в історії отруєння радіоактивною речовиною однієї людини. Я думаю, що це не байдуже ані людям, які живуть у Лондоні, і взагалі, які розуміють, наскільки це небезпечно залишити цю справу без вирішення.
Наскільки це опасно, залишити це діло без рішення.
Коли ви вперше дізналися про те, що вашого чоловіка отруїли полонієм, повірили ви в це чи ні?
О том, что мой муж отравлен полонием, я узнала сразу после его смерти.
Про те, що мого чоловіка отруїли полонієм, я дізналася відразу після його смерті, після того, як я повернулася додому. Поліція приїхала до мене о другій ночі і пояснила: ви повинні розуміти, те, що ми знайшли, і те, що вбило вашого чоловіка, це радіоактивна речовина полоній-210.
Ми обнаружили, це радіоактивний матеріал полоній-210.
Ваш чоловік виступав із різкою критикою Кремля і, зокрема, Володимира Путіна. Скажіть, навіщо він це робив? Що його мотивувало виступати з такими гучними заявами?
Коли він служив в ФСБ і займався в основному боротьбою з організованою преступністю.
Коли він служив у ФСБ, у нього була віра в те, що структура, після того, як розвалився КДБ, стане дійсно тим органом, в якому люди щиро хочуть працювати і хочуть домагатися того, щоб злочинність не діставала. У липні 98-го року, після того, як у відставку пішов Микола Ковальов, керівником ФСБ став Володимир Путін. Саша йде з ним на зустріч і намагається розповісти все про структуру, корупцію та кримінальні зв'язки у ФСБ. Не з надією, що ця людина виправить, а використовуючи останній шанс. Звичайно, нічого не змінилося, і він виходить на прес-конференцію. Він виходить із співробітниками, які підтвердили, що ця організація займалася вбивствами на замовлення, всілякими незаконними розбірками. Після цього Сашу посадили у в'язницю на 9 місяців за те, чого він не робив. Йому відверто говорили: ти не повинен бувити проти системи. Тут уже було питання: або Саша зберігає сім'ю, або він уже нічого не зможе зробити для нас. Тому те, що ми опинилися в Англії, є випадковістю.
Ми оказались в Англії, це було просто діло случая.
Запитання Марині Литвиненко, дружині вбитого колишнього співробітника російських спецслужб Олександра Литвиненка, ставила моя колега Олена Римовська. А повну версію інтерв'ю читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. У Києві 7:28. Мої вітання усім, хто слухає «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. Ми вже перетнули екватор нашої програми і далі будемо говорити про таке. Нові Мінські угоди не працюють через позицію Росії, обстріли тривають.
Режим припинення вогню має працювати у повну силу. Тобто припинення вогню – це припинення вогню. Стрілянина має припинитися.
It means that the shooting needs to stop.
Чим може завершитися суд над колишнім керівником фракції партії регіонів Олександром Єфремовим? Про це поговоримо з експертом у включенні наживо. І про що пише свіжа українська преса?
Кількість обстрілів українських позицій на Дебальцівському напрямку порівняно з попередніми днями навіть збільшилася.
Про це та інше одразу після новини я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталя. Мої вітання слухачам. За минулу добу бойовики 38 разів застосовували зброю проти українських військових, повідомляє прес-центр АТО. Тричі сепаратисти вели вогонь з артилерії, 15 із реактивних систем залпового вогню «Град», 11 разів стріляли міномети і двічі танки. Бойовики зосередили свої зусилля на Дебальцівському напрямку, вели вогонь із «Градів», артилерії, мінометів по Чорнухіному, Санжирівці і Золотому. Крім того, за даними штабу, піхота бойовиків намагалась штурмувати населені пункти Дебальцеве і Міус. Сепаратисти активізувалися на Донецькому напрямку Піски, Авдіївку, Одіне, теж обстріляли зі стрілецької зброї. Водночас сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українських військових в порушенні режиму припинення вогню. Через пошкодження лінії зв'язку в результаті бойових дій на території Луганської області місто Луганське, більшість районів регіону залишилися без зв'язку. Про це повідомили у прес-службі Укртелекому. Протягом останніх декількох днів було пошкоджено 5 магістральних і зонових волоконооптичних ліній зв'язку Укртелеком на території збройного протистояння в Луганській області. З цієї причини наразі практично повністю припинено надання послуг зв'язку абонентам міста Луганськ і 16 районів області, йдеться в повідомленні. За даними підприємства, ремонтні бригади Луганської філії не можуть виїхати до місць пошкодження через складну ситуацію в регіоні, небезпеку для життя працівників. В Укртелекомі також повідомили про тимчасові перерви в наданні послуг зв'язку для абонентів Донецька і 20 райцентрів області, але там вдалося налагодити резервний зв'язок. Раніше голова Луганської ОДА Геннадій Москаль заявляв, що комунальним ремонтним бригадам області складно налагоджувати роботу через перешкоди, викликані обстрілами у зоні АТО. Режим припинення вогню на Донбасі досягнутий, але попереду складний шлях до мирного вирішення. Про це заявив міністр оборони Польщі Томаш Сімоняк, передає Польське радіо. Задання з Мінська, тобто припинення пролиття крові, виконати можливо, повної ж тиші там немає. Попри підписане минулого тижня в Мінську порозуміння, на сході все ще тривають бої, зауважив польський міністр. Сили конфлікту повинні бути розділені, і це беззаперечна умова, сказав міністр. Лідери України, Франції, Німеччини та Росії на переговорах минулого тижня в Мінську про врегулювання ситуації на Донбасі досягли домовленості, що з півночі на неділю мав настати режим припинення вогню. Але, як звітують у штабі АТО, порушення цього режиму відбувається постійно. Міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що зміни до держбюджету на 2015-й передбачають курс долара на рівні 21 гривні 70 копійок. Раніше у держбюджет 2015 уряд заклав курс гривні на рівні 17 гривень за долар. Яресько повідомила, що Кабмін внесе на розгляд парламенту проект про поправки до держбюджету. Наразі відповідного законопроекту на сайті немає. Напередодні Національний банк встановив офіційний курс гривні на рівні 26 гривень 4 копійок. В Будапешті сотні людей вийшли напередодні на демонстрацію протесту проти майбутнього візиту до Угорщини президента Росії Володимира Путіна. Мітингувальники прийшли ходою від східного вокзалу до західного в Будапешті, що, за словами організаторів, мало символізувати прагнення угорців іти в бік Заходу, а не Росії. Серед гасел, з якими вийшли демонстранти, «Путін – нєт», «Європа – так», «Росіяни – додому». Візит російського президента Володимира Путіна до Угорщини має розпочатися сьогодні. Нинішнє керівництво Угорщини на чолі з прем'єром Віктором Орбаном є одним з найбільш проросійських у ЄС. Його, як і російське керівництво, правозахисники звинувачують, зокрема, в придушенні свободи засобів інформації, монополізації влади однією партією.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте Ранкову Свободу у Києві 7 година 33 хвилини. Нові мінські угоди не працюють і не можуть працювати через позицію Росії у цьому конфлікті, вважають військові експерти. Сьогоднішній день попередньо обговорювався як день імплементації другого пункту нових домовленостей, досягнутих у білоруській столиці, а саме відведення сторонами важкого озброєння. Але українська сторона уже визнає, що не може цього зробити, бо бойовики не дотримуються основного пункту Мінської угоди – режиму припинення вогню. Дмитро Баркар докладніше.
Відведення важкого озброєння очікували від українських військових і проросійських сепаратистів сьогодні в уряді Німеччини, одного з медіаторів переговорів українського і російського керівництва у Мінську. Українська сторона натомість наголошує, бойовики порушують режим тиші, тож виконання другого пункту мінського плану поки неможливе, говорить речник АТО Андрій Лисенко.
Умовою для відведення важкого озброєння від лінії зіткнення є виконання першого пункту мінських домовленостей, а це припинення вогню. Ми підготували відповідні майданчики. Робота щодо переведення важких озброєнь і техніки від лінії розмежування проведені. Тобто ми готові до цього. Але перше має бути припинення вогню.
Щонайменше 38 обстрілів із боку проросійських бойовиків за минулу добу – реальність другого дня так званого перемир'я. Канонада лунала неподалік Донецька. Під обстріл потрапили і населені пункти Луганщини, зокрема Попасна. Але найгарячіше – поблизу Дебальцева. Сепаратисти стверджують, українські військові стріляють першими.
В районі Дебальцева українські силовики відкривають вогонь по всьому. Для них ціль – це все живе, ополченці, журналісти, сотрудники ОБСЄ.
Заявив представник угруповання ДНР Едуард Басурін. Водночас самі ж бойовики не пустили до Дебальцева представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Ті вже другий день поспіль намагаються зафіксувати, що відбувається у цій гарячій точці. По суті, ніякого перемир'я немає, каже у коментарі Радіо Свобода військовий експерт Ігор Козій. Він сумнівається у життєздатності нових мінських домовленостей і вважає, що поки що від них виграли лише бойовики.
Береться тайм-аут для того, щоб під час цього тайм-ауту або під час укладання угоди просто встигнути захопити ще більшу частину території, сподіваючись на те, що Збройні Сили зупиняться.
Тим часом речниця Верховного комісара ЄС Майя Коціянчич заявила, що, на думку Брюсселя, режим тиші дотримується, за винятком кількох інцидентів.
За даними від спостерігачів на місці, з інших джерел виглядає так, що режиму припинення вогню переважно дотримуються, за винятком кількох інцидентів. Ми наголошуємо, що режим припинення вогню має працювати у повну силу. Тобто припинення вогню – це припинення вогню. Стрілянина має припинитися. It means that the
shooting needs to stop. У ЄС, де у понеділок оприлюднили оновлений список санкцій через агресію Росії проти України, нагадують, що розглядають шляхи посилення тиску на Кремль у разі чергового загострення ситуації. Не затягувати з обмежувальними заходами проти Росії уже закликав Брюссель міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевічус. Дмитро Баркар, Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Попри оголошене опівночі 15 лютого перемир'я, Дебальцівська ділянка фронту залишається найгарячішою на Донбасі. Наш журналіст Левко Стек, який зараз працює в зоні конфлікту, побував на крайніх позиціях української армії перед селом Логвиновим, яке захопили бойовики, перерізавши таким чином основну транспортну артерію, що веде в Дебальцеве. Йдеться про село міського типу Миронівський. Левко Стек зараз на прямому зв'язку зі студією, і ми його розпитаємо детальніше, що він там бачив. Вітаю, Левко.
Доброго ранку.
Левко, тож як виглядає анонсоване перемир'я на Дебальцівському напрямку?
Найперше, варто зазначити, що анонсоване перемир'я так і залишилось лише анонсованим перемир'ям. І втілитись, як розповідають нам військові, то як ми самі встигли пересвідчитись, попрацювавши день, власне, поблизу Дебальцевого, його немає. Самі вчора, потрапивши в Миронівський, чули розриви, бачили наслідки цього вже дводенного перемир'я, яке мало бути, це зруйновані будинки, це спалена техніка і...